Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Muqaddas kitob Xudoning bizga yozgan maktubi. Qalbimiz to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchi nomi. Muqaddas kitobning muallifi esa Muqaddas Ruh. Nahot bilmasangiz, qalbingizda maskan qilgan Muqaddas Ruhni Xudo sizlarga bergan. Tanangiz Muqaddas Ruhning ma'badidir. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Muqaddas kitobning muallifi Muqaddas Ruh bizning ichimizda yashamoqda. Chunki Muqaddas Ruh hamma narsadan, hatto Xudoning chuqur uy fikrlaridan ham ogohdir. Xudoning uy fikrlarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim bilmaydi. Ammo sizlar Iso Masihdan Muqaddas Ruhni qabul qilgansizlar. Muqaddas Ruh ichingizda yashayotgani uchun sizlarga hech kimning biron narsa o'rgatishiga ehtiyoji yo'q. Muqaddas Ruh sizlarga hamma narsani o'rgatadi. Uning ta'limoti soxta emas, haqiqiydir. U sizlarga o'rgatganidek Masih bilan yashashingiz kerak.
Demak, dunyodagi hamma narsani biluvchi Muqaddas Ruh sizning ichingizda yashamoqda. U sizning eng ulug' ustozingiz. U hamisha siz bilan birga. Chunki kalomda sizlarga hech kimning biror narsa o'rgatishga ehtiyoji yo'q. Chunki Muqaddas Ruh sizlarga hamma narsani o'rgatadi degan va'da turibdi. Demak, bizga kerakli hamma ma'lumotlarni biz Muqaddas Ruh orqali Muqaddas kitobdan to'liq olamiz. Muqaddas kitobni oddiy kitoblar kabi adabiy kitoblarni o'qigandek o'qish noto'g'ri. Azalta kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub ulug'vorlik edi. Oyatda kalom inson bo'ldi va oramizda yashadi degan so'zlar bor. Ya'ni bu yerda Iso Masihni Xudoning so'zi demoqda. Muqaddas kitob ham Xudoning so'zidir.
Demak, qachon biz Muqaddas kitobni o'qisak, Iso Masihning o'zi bizga to'g'ridan-to'g'ri gapirayotgan bo'lar ekan. Shunday emasmi? Shunday ekan, iloji bo'lsa, Muqaddas kitobni tovush chiqarib o'qinglar. O'qiyotganda menga Iso Masihning o'zi gapiryapti deb fikr qilinglar. Faraz qiling, siz bir odamga o'zingiz uchun muhim bo'lgan bir voqeani gapirayotgan edingiz. U odam esa gapingizga quloq solmay, boshqa bir narsalar haqida o'ylab o'tirsa, xafa bo'lasizmi? Muqaddas kitobni o'qiganda ham ehtiyot bo'ling. Shunday ekan, har qanday jirkanch va yomon ishlarni bas qilinglar. Xudoning qalbingizga ekkan kalomini kamtarlik bilan qabul qilinglar. Axir bu kalom joningizni qutqarishga qodir. Xudoning qalbingizga ekkan. Urug'lari agar yaxshi tuproqqa tushsa, 30 baravar, 60 baravar, 100 baravar hosil beradi. Tuproq deb biz inson qalbini nazarda tutyapmiz.
Qalbimizga tushgan urug'lar tomir yoyib, mo'l hosil berishi uchun tuproqni tayyorlash kerak. Toshlardan tozalash, maydalash, egatlar olish kerak. Xudoning so'zi ekiladigan tuproq inson yuragi bo'lgani uchun yuragimizni biz gina nafratdan, yomonlik tilashdan, g'iybatdan, zulmdan, tirikchilik tashvishlaridan tozalashimiz kerak. Muqaddas kitob orqali Xudo bilan muloqot qilishimizga hech narsa xalaqit bermasin. Muqaddas kitobni shu tarzda ishtiyoq bilan o'qisangiz, ichingizda yashayotgan Muqaddas Ruh sizning zihningizni, o'y-fikrlaringizni yuragingizni o'zgartiradi. Keyin yurish-turishingiz, qilayotgan amallaringiz Xudoning so'ziga muvofiqlasha boshlaydi. Yoshimiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, biz osmondagi otamizning o'g'il-qizlarimiz. Muqaddas kitobni o'qiyotganda osmondagi otamizning o'zi bizga to'g'ridan-to'g'ri gapirmoqda deb hisoblayvering. Xudoni tanib bilish har bir imoni uchun eng muhim vazifadir.